Blaðsíða 4-5, fyrsti kafli, hvað samfélag? Rammatexti. Samfélagið eins og skip þar sem allir borð hjálpast að við að stýra. Nú á dögum skiptist mannkynið upp í ótal mörg samfélög og mörg þúsund ólíka menningarheima. En hvað samfélag? Í þessum kafla muntu kynnast muninum á samfélagi og þjóðfélagi. Við veltum fyrir okkur sjálfsmyndinni og hvernig þú hefur áhrif á samfélagið og það á þig. Í kaflanum einnig fjallað helstu hlutverk sem samfélög þurfa að uppfylla til að geta lifað af. Við munum skoða hvernig lífið var annars vegar hér á landi á 19. öld og hins vegar meðal Janúmama fólksins í regnskógum Suður-Ameríku.